ایران مطبوعاتیگر در نظر.
مهربان و رحمله الله نام بلند. ایران مطبوعاتیگر بر نظر دستونین بگونگی سانونه من و فانظری ایتیبار انگزگه حواله ایتمند. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Xuroson, Jumhuriy Islomiy va Javon gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Xuroson gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Xuroson gazetasi shunday yozadi. Trampning qaror qabul qilishida oshkora subotsizlik o'z avjiga chiqmoqda. Agarchi u Suriyada noharbiy odamlar uchun yoki xavfsiz mintaqani ijod etish haqidagi o'zining ijroiya farmonining 6-bandidan qaytgan bo'lsa-da, ammo kecha Arabistonning podshosi bilan Yaman va Suriyada xavfsiz mintaqalarni ijod etish xususida telefon orqali suhbatlashdi. Bu shunday holda bo'lib o'tmoqdaki, xavfsiz mintaqani ijod etish masalasi bo'yicha harbiy va siyosiy mutaxassislar tomonidan jiddiy shak-shubhalar bayon etilmoqda. Xavfsiz mintaqasini ijod etish uchun Suriyada Amerikaning havo hujumlari kuchayishi lozim va harbiy manbalarga ko'ra, Amerika bunday mintaqani ijod etishi uchun kamida 30 ming harbiylarni Suriyaga kirgizishi lozim. Aytish joizki, bunday sharoitda Trampning qarori mantiqsiz nazarga tashlanadi. Chunki u xavfsiz mintaqani ijod etish xarajatlarini arab shayxlaridan olishni xohlaydi yoki ehtimol bunday mintaqani ijod etish uchun Suriyani taqsimlashni o'z ishchi dasturida qaror bergan bo'lsa kerak. Jumhuriy Islomiy gazetasi shunday keltiradi. Meksika bilan uzun chegaralarida devor o'rnatish uchun Trampning bergan dasturi dunyo miqyosida Amerikaning firibgarlik iddaolarini savol ostiga qaror beradigan hodisalardan biri sanaladi va bunday irqparastlik siyosatlariga hamrohlik qilish yoki unga nisbatan sukut saqlashni tarixiy va buyuk bir rasvochilikka aylantirgan. Ajablanarli tomoni shundaki, Amerika haligacha dunyoda demokratiyani kengaytirish va uni muhofazat etish bahonasi bilan o'zining yovuzliklari, fojialari, qatl etishlari va urush jinoyatlarini oqlamoqda. Ammo parallel ravishda Amerikada demokratiyani muhofazat etish uchun devorning orqa tomonida yashirinishi, Amerikadan uzoqlikda chegara devorlarini yaratishi hamda Berlin devorlarining achchiq va sharmandali xotirasini bugal Amerika chegaralarida takrorlashi zarurligini his etmoqda. Bundan keyin hatto agar Trump o'z qaroridan qaytsa va Meksika chegaralarida devor o'rnatishni bekor qilsa yoki mojirat qilish bo'yicha o'z farmonlarini o'zgartirsa ham, Amerika prezidentining olgan pozitsiyasi dunyoda demokratiyaning peshvosi unvonida Amerikaning yolg'on obro' e'tiborini hamisha barbod bergan. Javon gazetasi Amerika, Angliya, Fransiya va Avstraliyaning Fors ko'rfazida dengiz taktik mashg'ulotlarini o'tkazishlariga ishora etib, mintaqani notinch ko'rsatish yoki notinch qilish va mintaqa mamlakatlarini bir-birlariga nisbatan badbinlik his tuyg'ularini vujudga keltirish yoki ishonchsizliklarni kengaytirish jihatida olib borilgan har qanday sa'y-harakatlar g'arbdagi qurol-yaroq sanoatining egalari va sionistik rejimning mushtarak manfaatlari yo'lida olib boriladi deb yozadi. Hamda mintaqadagi ayrim arab mamlakatlari va ularning boshida Arabiston ham bu sa'y-harakatlarga hamrohlik qilishlari bilan ushbu rejim va qurol-yaroq kompaniyalarga ko'mak berishmoqda. Ular shu tajribadan g'aflatda qolishmoqdaki, sionistik rejim va g'arb mamlakatlari bilan keng hamkorlik qilgan har qaysi bir mamlakat oxirida ana shu tomonlar qo'lidan qurbon bo'lishadi va Misrda Husni Muborak, Tunisda Bin Ali va ehtimol Iordaniyada Malik Abdullohning taqdirlari mintaqadagi arab xalqi va davlatlariga o'rnak bo'lishi lozim. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.